Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, ölkə daxilində ciddi problemlərlə üzləşməyəndə beynəlxalq qurumların rəylərinə o qədər də diqqət yetirilmirdi. Arif Əliyev bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramuntun bir qrup hüquq müdafiəçisi və media rəhbəri ilə görüşündən sonra deyir. Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizinin Məsləhət Şurasının ikinci toplantısında yekun bəyannamə qəbul olundu. Bəyannamədə deyilir ki, layihənin Avropa Birliyinin sərhədlərindən kənara, Balkanlara doğru genişləndirilməsi məqsədi ilə mövcud perspektiv imkanların qiymətləndiriləcəyi gözlənilir. Cənub Qaz Dəhlizi Şah Dəniz 2 çərçivəsində hasil edilən qazı 3500 km məsafə qət eləyərək Xəzər dənizindən Avropaya nəql etməyi nəzərdə tutur. Daxili İşlər Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində olan Azərbaycan ərazisinə keçmək istəyən 25 nəfər Qəbələ sakini ilə bağlı açıqlama verdi. DiCaprio aktyor kimi, Morricone bəstəkar kimi axır ki Oscar mükafatı aldılar. 87 yaşlı Morricone indiyədək 6 dəfə Oscara nominant olmuşdu, DiCaprio 5 dəfə. Azadlıq Live-da günün sualı da şəxsi problemlərinə, narazılıqlarına görə erməni tərəfə keçmək istəyən Qəbələ sakinlərinin hərəkəti ilə bağlıdır. Sual belədir ki, şəxsi narazılığa görə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etmək düzgündürmü? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakıda keçirilən Cənubi Qafqaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının ikinci toplantısında yekun bəyannamə qəbul olunub. Bəyannamədə enerji istehsalçıları, tranzit ölkələr və istehlakçılar arasında uzunmüddətli strateji münasibətlərin inkişafı və dərinləşməsi nəzərdə tutulur. Bəyannamədə həmçinin layihənin Avropa Birliyinin sərhədlərindən kənara, Balkanlara doğru genişləndirilməsi üçün mövcud imkanlar nəzərdən keçirilir. ABŞ və Britaniya iclasında TAP və TANAP kəmərlərinin də daxil olduğu bu layihəyə bir daha dəstək bildirir.
ABŞ Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini dəstəkləməkdə davam edəcək. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Enerji Məsələləri üzrə xüsusi elçisi Amos Hochstein Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin Məşvərət Şurasının toplantısında deyib. O, enerji təhlükəsizliyi sahəsində mövcud çətinliklər və onların aradan qaldırılması yollarından danışıb. ABŞ-ın Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini dəstəkləməkdə davam edəcəyini bildirib. Böyük Britaniyanın Enerji və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyi, Beynəlxalq Enerji Departamentinin baş direktoru Edmund Hosker və Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Berat Albayrak da ölkələrinin bu layihəni dəstəkləməkdə davam etdiklərini bildiriblər. Cənub Qaz Dəhlizi Şah Dəniz 2 çərçivəsində hasil edilən qazın Xəzər dənizindən Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. TAP, TANAP və Cənubi Qafqaz boru kəmərinin daxil olduğu Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin təməl qoyma mərasimi 2014-cü ilin sentyabrında keçirilib.
Xəbərlərə davam etdiririk. Gürcüstana əlavə 400-500 milyon kubmetr qaz lazımdır. Bunu jurnalistlərə Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstanın energetika naziri Kaxa Kaladze deyib. O, yaxın günlərdə hər şeyə tam aydınlıq gətiriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, bu Kaxa Kaladze'nin bu ay qaz üçün Azərbaycana ikinci səfəridir. Bundan əvvəl o, fevralın 4-də Bakıda SOKAR rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb. SOKAR prezidenti Rövnək Abdullayev isə bugün jurnalistlərə açıqlamasında Gürcüstana əlavə qaz satışı məsələsinin həll olunduğunu deyib. 2015-ci ildə 2500-ə qədər şəxs adı qadağan edilib. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri mavini Sayarlı Sadıqova belə deyib. Onun sözlərinə görə qadağan edilən adların siyahısı asan xidmət mərkəzlərinə göndərilib. Siyahıda ansambl, alaq, boran, bəzək, əbadil, əyar, əbi, traktor və mayor kimi adlar var. NATO ümumilikdə Suriyada təşkilatə əməl olunduğunu, amma Rusiyanın bu ölkədə hərbi iştirakının artmasından narahatlıq bildirir. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg fevralın 29-da Yəməndə deyib.
We are concerned about the significant Russian military build-up.
Biz Rusiyanın Suriyada hərbi potensialını artırmasından narahatıq. Rusiyanın Suriyada quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və Aralıq dənizinin şərqində hərbi iştirakını genişləndirdiyini
görürük.
Stoltenberg həmçinin Rusiyaya çətin olsa da təşkilatə əməl olunduğunu bildirib, amma Suriya müxalifəti fevralın 27-sindən qüvvəyə minən atəşkəsin başlamamış iflasa uğradığını deyir. Fransa isə bu arada pozuntuları müzakirə eləmək üçün Suriya ilə bağlı beynəlxalq əlaqə qrupunun təzili görüşünü keçirməyə çağırıb. Atəşkəs İslam Dövləti qrupu və digər terrorçu təşkilatlara şamil edilmir. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 250 mindən çox adam öldü. Makedoniya polisi fevralın 29-da Yunanıstandan bu ölkəyə keçmək istəyən yüzlərlə qaçqının qarşısını almaq üçün gözləşdirici qazdan istifadə edib. İnsident qaçqınlar dəmir yol xəttinin üstündəki dəmir qapını sındırarkən baş verib. Reuters-in məlumatına görə Makedoniya polisi qaçqınların qarşısını almaq üçün bir neçə gözləşdirici qaz atıb. Məlumatlara görə Yunanıstan Makedoniya sərhədinə 8 mindən çox qaçqın yığılıb, onların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. Buna səbəb Makedoniya hökumətinin sərhəd açması barədə yayılmış məlumat olub. Balkan ölkələri sərhəd nəzarətini gücləndirdiyindən ötən həftə ümumilikdə Yunanıstan tərəfə azı 22 min qaçqın yığışıb. Onlar Balkan ölkələri vasitəsilə daha varlı Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atırlar. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına sadəcə səsimi çıxarmır, amma deyim ki, qəbul etmir və qərara hörmətlə yanaşmıram. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan fevralın 28-də İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında Məhkəmənin Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Can Dundar və Ankara bürosunun rəhbəri Erdim Gülünün azadlığa çıxması ilə bağlı qərara münasibət bildirərkən deyib. Prezident qeyd edib ki, Konstitusiya Məhkəməsi istənilən qərar qəbul edə bilər, amma mən bu qərarı qəbul eləmirəm. Erdoğan deyib ki, medianın sərhədsiz azadlığı ola və dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur.
Bana görə medyanın sınırsız özgürlüyü olamaz. Dünyanın heç bir yerində də medyaya sınırsız özgürlük yoxdur. Və bu haberlərdə bu ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına bugünkü göreviyle burada da her türlü saldırı vardır. Yani basın mensubu yazılı görsel kalkacak, Cumhurbaşkanına, Başbakana istediği gibi saldıracak, istediği gibi onunla ilgili iftira oyunlarının içerisine girecek ve biz buna seyirci kalacağız. Böyle bir şey söz konusu olamaz.
Erdoğan. Cumhuriyet gazetinin iki jurnalisti bugünlerde mahkemenin kararıyla azatlığa çıkıp onlar terörçülüğe yardım göstermekte tam olunurlar. Konstitusiya Məhkəməsi gazetin baş redaktoru Can Dundar ve Ankara bürosunun rehberi Erdem Gül'ün hapiste saklanmasını insan hakları pozuntusu gibi kabul edildikten sonra onlar serbest bırakılıp ama jurnalistlere karşı ileri sürülen itham düş ve götürülmeyip ülkeden çıkmalarına qadağa koyulub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. AŞPA prezidenti Pedro Agramunt Bakıda hüquq müdafiəçiləri və media rəhbərləri ilə nədən danışdı? Fevralın 29-da Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramunt insan haqları müdafiəçiləri, media rəhbərləri ilə görüşdə ölkədə insan hüquqlarının və media azadlığının durumu ətrafında müzakirələr aparıb. Azərbaycan tərəfini ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri bu olub ki, Avropa Birliyi İlham Əliyevlə də siyasi məhbus sayılan bütün şəxslərin azadlığa buraxılması haqda anlaşma əldə eləyə bilərmi? Məsələn, iqtisadi böhranla üzləşən, xaricdən dəstəyə ehtiyacı olan Belarus lideri Lukaşenko ilə vaxtı ilə azərbaycanlı fəalların fikrincə belə bir razılaşma əldə olunmuşdu. Agramuntla görüşdə iştirak eləmiş hüquq müdafiəçisi Sədət Bənənyarlı deyir ki, toplantı qapalı olduğundan müzakirə olunan məsələlər haqqında ətraflı məlumat verə bilməz.
Bizi maraqlandıran bütün məsələlərə orada toxunur. Hansı səhvləri çatdırmağı mənim gəlki çatdıracaq.
Bunu hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə görüş haqqında heç bir məlumat verə bilməyəcəyini dedi. Toplantıda iştirak eləmiş Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin sözlərinə görə müzakirələrdə insan haqları və media ilə bağlı problemlər qaldırıldı.
Bugün parlament sədrindən sabah prezident Məlumatın görüşü olacaq. Ona bu görüşdə müəyyən məsələləri qaldırmaq və konkret tutaq gəlis olunan jurnalistlər və s. onlarla bağlı müzakirələr aparmaq müraciətləri oldu və Ardamut da bildirdi ki, burada aldığı informasiyalar onun üçün sonra dövlət orqanlarının əzərindən keçirəcəyi görüşlərdə lazım olur. İnanmıram ki, hər hansısa bir iki təsir olacaq. Sadəcə xəbər almaq lazımdır ki, ölkə ciddi problemlərlə üzləşməyəndə daxili həyatında beynəlxalq təşkilatların rəylərinə bir o qədər də ciddi diqqət yetirilmirdi. Amma indi nəzərə alaraq ki, biraz həssas məqamdır. Ola bilsin çünki müəyyən qədər bu diyaloqda yumşaqlıq nəzərə çarpsın. Çünki başlıca çatışmayan şey bu da qeyd olunurdu ki, ölkədəki daxili qüvvələr, daxili tərəflər arasında faktiki olaraq diyaloqun olmaması və bunun daha çox beynəlxalq təşkilatlar vasitəsindən baş verməsidir. Yəni, istər bir hökumət təşkilatı olsun, istər jurnalist olsun, bir tərəf digər tərəfə, yəni hakimiyyətlər öz sözünü bir başa çatdırmaq imkanından təəssüf ki, məhlumdur, bu fikir gedir Avropa qayıdır. Mən nəzərə alaraq ola bilsin ki, müəyyən bir səhsələrə daha diqqətlə yanaşılsın. Amma konkret dəyişiklik üçün ciddi siyasətdə, münasibət, ictimai münasibətlərdə hələ ki, mən bir əsas.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Çapını dayandırmış Aynan Zerkala qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elçin Şıxlı görüşdə həbsdəki media nümayəndələrinin jurnalist Rauf Mirqədirovun azad olunması məsələsinə toxunduğunu deyir.
Rauf Mirqədirov barədə dedik və onun azad olunması üçün görüşlərində onu xahiş edir. Ümumi vəziyyətdən danışıldı. Kreditlərin vəziyyəti, mətbuatın vəziyyəti, həbsdə olan həmkarlarımızla bağlı vəziyyət və s. Cənab Pedro Agramont Azərbaycan üzrə onsuz da həm məruzəçi, yəni dəfələrlə onunla görüşmüşük və vəziyyətin nə yerdə olduğunu gözəl bilir. Azərbaycanın nə olduğu, necə olduğu haqqında məlumat verməyə yoxdur. Çünki özü də dedi ki, vəziyyəti bilirəm də sizlərin bir çoxundan dəfələrlə görüşmüşük.
Çapını dayandırmış Aynaz Erkala qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elçin Şıxlı. Elçin Şıxlı onu nəzərdə tutur ki, bu Pedro Agramuntun Aşba prezidenti kimi Bakıya ilk səfəridir. Ancaq Aşbanın Azərbaycan üzrə monitoring komitəsinin həm məruzəçisi kimi o Azərbaycana dəfələrlə səfər eləyib. Bundan əvvəl o cümlədən İctimai fəallarla da görüşüb. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bu qənaətdədir ki, bu cür görüşlər adətən nəticəsiz qalır.
Məsələn, mətbuat sahəsində, insan haqları sahəsində kifayət qədər ciddi problemlər görülür. Bu problemlərə həll etmək lazımdır. Hər dəfə bu tip görüşlərdə problemlər sadalanır və son nəticədə problemlər həll edilməmiş qalır. Bəli, bu istənilən bu tip görüşlərin ancaq problemlərin adını çəkməklə və qarşı tərəfin bundan təhsil seçildiyini bildirməklə müşahidə olur. Mən güman edə bilərəm ki, bu görüşdə ancaq effekt verə biləcək.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. O da maraqlıdır ki, AŞBA prezidenti Pedro Agramunt Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə martın 1-də sabah görüşəcək. Həmin görüş ərəfəsi o ictimai fəallarla, insan haqları müdafiəçilərinlə görüşüb onların fikrini öyrənməyi lazım bildi. Hazırda Bakıya təkcə Pedro Agramunt AŞBA prezidenti gəlməyib, Avropa Birliyinin xarici işdə siyasət üzrə rəhbəri Federica Mogherini də fevralın 29-da Bakıya gəlib. Turan açıqlamasında o deyib ki, Azərbaycanla aparılan müzakirələrdə əsas mövzulardan biri insan haqları məsələsidir. İctimai fəallar Agramuntla görüşdən sonra nələri dedilər? Federica Mogherini'nin Bakı səfəri barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Leonardo DiCaprio axır ki Oscar mükafatına layiq görüldü. Aktyor bu mükafata 5-ci dəfə idi namizəd olurdu. DiCaprio aktyor kimi bu mükafata nominant olsa da neçə dəfələrlə ala bilmədiyi kimi dünyanın ən məşhur kino bəstəkarlarından Ennio Morricone də 6 dəfə Oscara nominant olmuşdu. O 1960-cı illərdən bəri 450 filmə musiqi yazıb və nəhayət ki bu dəfə Oscar mükafatını ala bildi.
20 il ərzində 6 nominasiya və nəhayət ki, qızıl heykəlcik. Leonardo DiCaprio Oscar mükafatına layiq görüldü. Aktyor, rejissor və ssenari müəllifləri, Hollywoodun bütün simaları Leonu ayaqüstə alqışlayıb. Aktyora bu qələbəni Meksikalı rejissor Alejandro Iñárritu-nun sağ qalmış filmində canlandırdığı rol qazandırıb. Filmdə DiCaprio vəhşi qərbdə ovçu rolunda çəkilib. Ayının hücumuna məruz qalan və yoldaşları tərəfindən atılan Hugh Glass amansız təbiətlə üz-üzə qalır. Bundan öncə bu rola görə DiCaprio kino sənayesində ikinci mötəbər mükafat sayılan Qızıl Globusa da layiq görülüb. Los Angeles'da keçirilən tədbirdə həmkarları qarşısında çıxışı zamanı DiCaprio qlobal iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkib.
Sağ qalmış film üzərində çalışarkən hiss etdik və əmin olduq ki, 2015-ci il ən isti il olub. Biz qar tapmaq üçün planetin cənubuna getməli olduq. İqlim dəyişikliyi realdır və bu hal-hazırda baş verir. It is happening
right now. Ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə mükafatın sahibi Brie Larson olub Otaq filmindəki roluna görə. Brie Larson həmin filmdə oğurlanmış, qapalı məkanda həyatını, oğlunu böyütməyə həsr etmiş qadını canlandırır. Bu rol bu il ona həm də Qızıl Globusu qazandırıb. İkinci planda ən yaxşı aktrisa nominasiyası üzrə mükafatı Alicia Vikander, Danimarkalı qız filmindəki roluna görə sahiblənib. Filmdə Vikander ərindən qadın paltarında poz verməsini istəyən rəssam rolunu ifa edib. İkinci planda ən yaxşı aktyor nominasiyasının qalibi isə Mark Rylance olub. O, Cəsuslar Körpüsü filmində ABŞ xüsusi xidmət orqanlarının əlinə keçən Sovet kəşfiyyatçısı rolunu canlandırıb.
Hollywoodda Oscar mükafatının təqdim olunma mərasiminin videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablara keçməzdən əvvəl problemin nədən o ibarət olması barədə qısa məlumat verim. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi axır ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində olan Azərbaycan ərazisinə keçmək istəyən 25 nəfər Qəbələ sakini ilə bağlı rəsmi açıqlama verdi. Hadisə isə fevralın 26-sında olub, Qəbələ rayonundan olan 25 nəfər Azərbaycan və Ermənistan hərbi birləşmələrinin təmas xəttindən erməni tərəfə keçmək istəyiblər. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis mavini Ehsan Zahidov modern.az-a deyib. Nazirliyin sözçüsü bildirir ki, Qəbələ rayonunun aralarında az yaşlıların da olduğu 25 sakini Ağdamın Mirbəşirli kəndinə gəliblər. Onlar məhkəmənin hökmü ilə məhkum olunmuş qohumlarının azadlığa buraxılmayacağı təqdirdə təmas xəttini keçəcəklərini bildiriblər. Ehsan Zahidov həmin vətəndaşların hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanıldığını, izahatlarının alındığını, ardından Qəbələyə yola salındığını bildirib. O deyib ki, hazırda araşdırma aparılır, araşdırmaların nəticələrindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Bir daha xatırladım ki, fevralın 26-sında 25 nəfər Qəbələ sakini əllərində ağ bayraqla Ağdam rayonundan erməni tərəfə keçərkən saxlanmışdı. Onlar Qəbələ rayonunda hüquq mühafizə orqanlarının qanunsuzluqlarından şikayətlənirdilər. İndi isə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqları sualı xatırladım ki, şəxsi narazılıq Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməyə imkan verirmi? Bu düzgündürmü? Elnarə Lətifova yazır, Ermənistana keçmək istəyən insan Azərbaycanlı ola bilməz, ermənilər əllərində gül çiçək bizimkiləri gözləyir. Səməd Səməd yazır, əla, düzgün eləyiblər. Cəvanşir Ağayev yazır, xeyr, düzgün deyil. Əzəmət Kərimov yazır ki, imtina eləyib başqa ölkələrə gedirsə, öz işidir, amma ermənilər tərəfə keçirsə, bu böyük səhvdir. Sərxan Yunis yazır ki, normal tanıdığım yaxın insanlar var, imtina eləyiblər Azərbaycan vətəndaşlığından, indi başqa ölkələrin vətəndaşlarıdır. Sadiq Əliyev yazır, baxıram, inşallah aprelin 3-ü 4-ü mən də bu ölkədən Kanadaya gedirəm. Səkinə Hüseynova yazır, məncə bu sualı ölkə başçısına versəniz daha doğru olar. Əcəba vətəndaşı canından bezdirib ölkəsini tərk etmək və ya buna məcbur eləyən həm də düşmən qapısına aparan səbəblər nədir? Namik Mirzoyev yazır, açığı vətəndən yox, səni incidənlərdən çıxmaq zorunda olmaq lazım. Fərid Səfərov yazır, götürən olsaydı mən də gedərdim, ora yox başqa xarici ölkələrə. Fərid Əliyev yazır ki, öz torpaqlarına gedirlər də. Elmir Mamedov yazır, onlar Ermənistana keçməyiblər, axı onlar öz torpaqlarına keçiblər. Şəmsi yazır, bu normal haldır, hamı yaşamaq üçün istənilən ölkəni seçə bilər. Necə ki, nazirlərin, prezidentlərin xaricdə məlum qədər sərvəti var. Aydın məsələdir ki, o sərvəti xaricə elə-belə yığmayıblar, sabah bir şey olsa ora köçəcəklər. Hər hansı bir ölkənin vətəndaşı olacaqlar. Sadiqov yazır ki, indi bildiniz, niyə Azərbaycan xalqı hər zaman sürünüb, qapazaltı olub, buna görə satqınlar, şərəfsizlər çoxdur. Bunu dinləyicimiz yazır. Safrov Senli yazır, əla, gündüz Əli Bəyzadənin fikrincə çox pis baxıram, vətəndaşlıqdan imtina eləyib başqa ölkənin qucağına qaçmaq, düşmən ölkənin qucağına qaçmaq şərəfsizlikdir. haqqını öz ölkəndə tələb eləməlisən, gör nə günə qalıb bu xalq. Bunlar dinləyicilərimizin Facebookda günün sualı ilə bağlı yazdıqları idi. Sualı xatırladım ki, vətəndaşlıqdan şəxsin narazılığına görə vətəndaşlıqdan imtina eləmək düzgündürmü? Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Qalatasarayın baş məşqçisi Mustafa Dənizli komandadan ayrılır. Yerli mətbuatın yazdığına görə o klubun bazasında gedərək futbolçular və klubun əməkdaşları ilə vidalaşıb. Bundan sonra isə o klubun prezidenti Dursun Özbeklə görüşüb. Məlumata görə Mustafa Dənizli Super Liqanın 23-cü turunda səfərdə Qaziantep Spora 0-2 hesabı ilə uduzduqdan sonra istifa vermək qərarına gəlib və fevralın 29-da kesilən məşqə də çıxmayıb. Türkiyə Super Liqasında isə fevralın 29-da İstanbul derbisi keçirilir. Fənərbaxça öz meydanında Beşiktaşı qəbul edir. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayır. Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 51 xalla Beşiktaş liderliyi edir. Fənərbaxça isə 50 xalla ikinci yerdədir. Amma Beşiktaş bir oyun az keçirib. Konyaspor isə 23 oyundan sonra 40 xalla üçüncü yerdədir. Barcelona La Liga'nın 26-cı turunda Sevilla ilə oyunda rəqibi Real'ın rekorduna çatıb. Rəqibinə 2-1 hesabı ilə qalib gələn komanda bununla məğlubiyyətsizlik seriyasını 34-də çatdırıb. Qeyd edək ki, Real 1988-1989-cu il mövsümündə ardıcıl 34 oyunda uduzmayıb. Sürixdə FIFA-nın muzeyi açılıb, açılış mərasimində ötən cümə təşkilatın yeni prezidenti seçilən Gianni Infantino və muzeyin direktoru Stefan Jost iştirak eləyiblər. Muzeydə dünya çempionatı kubokları da daxil olmaqla mindən çox eksponat var. Onlar xüsusi seyflərdə saxlanılır. Muzeydə həmçinin yüzlərlə foto şəkil və video yazı var. 60 ekranla isə oyunların yaxşı anları nümayiş etdirilir. Muzey təxminən 2 ilə hazır olub, ümumi sahəsi 1000 kvadrat metrdən böyükdür. Muzeyin yaradılması FIFA-ya 130 milyon avroya başa gəlib. Və sonda hava haqqında martın 1-də Bakı və Abşeron yarımadasında yağıntı gözlənilmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 5-8, gündüz 9-14, Bakıda isə gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Sabah bölgələrdə də elə bir yağıntı gözlənmir, amma Böyük Qafqazın bəzi yerlərində yağıntı ehtimalı var. Gecə 5-10, gündüz 12-17, dağlarda gecə 0-5, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm oxumaq olar, həm dinləmək olar, videolara baxmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar. Maraqlı yazılardan bəzilərini qeyd edeyim. Azərbaycanlıların qazandığı pulun az qala yarısı yeməyə gedir. ABŞ-ın Vaşinqton Universitetinin tədqiqatının nəticələrinə görə Azərbaycan əhalisi illik gəlirinin 48,5%-ni ərzağa xərcləyir. Bunu hazırda ABŞ-da yaşayan iqtisadçı alim Quba Dibadoğlu Facebook-da yazıb. Quba Dibadoğlu dünyada ərzağa ən az pul xərcləyən ölkələrin ilk onluğunu sıralayır. ABŞ 6,8%, İrlandiya 7,1%, Singapur 8,1%. Bunlar ərzağa əhalisi ən az pul xərcləyən gəlirlərinin ən az hissəsini xərcləyənlərdir. Digər ölkələr qrupuna Pakistan daxildir, gəlirin 45% yeməyə gedir, Kenya 44%. İqtisadçı yazır ki, ərzağa gəlirinin çox hissəsini xərcləyənlər gəlirlərin səviyyəsi aşağı, ərzaq qiymətləri baha olan ölkələrdir. Maraqlananlar buna baxa bilərlər, bu materialla tanış ola bilərlər Azadlıq Radiosu internet saytında. Digər maraqlı yazı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail həbsxanada da tərcümə eləyib, bədii əsər Çəkaranda ağacının uşaqlar. Bu barədə jurnalistin dostu Şahvələt Çobanoğlu Facebook səhifəsində məlumat verib. Əsərin müəllifi Səhər Dericani Tehranlıdır. 1983-cü ildə Tehranda anasının həbs atıldığı məşhur evin həbsxanasında doğulub. Onun əsərini Xərci İsmail Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib. Bu materialla da Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Və sonunda imkan olduqca gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Şəxsi narazılığa görə başqa ölkəyə getmək olarmı? Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləmək düzgündürmü? Zaur Nəsirov yazır, beziblər də neynəsin, insanlara qul kimi baxır bizim məmurlar. Vüqar Fərəcov yazır, ora yox, amma başqa dövlətə olar. Söhbət 25 Qəbələ sakininin Ermənistan tərəfə, erməni tərəfə keçməyinlə bağlıdır. Elman Yunusov yazır, çox gözəl baxıram, insanı bezdirəndə hər şey eləyər. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüarda istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzu uyuqları ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bir siz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəvə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm, ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir məkan. Bir dər mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyini fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyum, mən Rasul Zədəyim, mən hələ belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub, hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub, Əzizbəyevlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə rəssamlıq məktəbində oxuyanda. Mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmən ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerle cevapsız hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İnci Sovet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Nə istəyimdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtli Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükümetin kurbanından sonra 37'den sonra kohum akrabası da kusurla ailesi çok eziyet çekti de. Ben şiir getirmişim isteseniz okuyarım. Umgülsün Seyit Hüseyin'in hayat yoldaşı aynı zamanda Mehmet Emin'in benim nenemin de Umbülbanu'nun batısı aynı zamanda emsi kızı da. Sürgün olunmuştu. Seyit Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün, bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu. Kazakistan'a çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka emin oğlar. Yani onlar Resulzade Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan halk rəssamıdır. Ve kızı Qumral Sadıqzade yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuştu Mordovya. Evvel Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün ediblər. Mordovya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımından da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma yani. Deyir, mən qorxu beləmirəm, ne edin, amma bizim öz yolumuz var da, yani milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yani belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. Fələlərin əlindən almışdı. Yani o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi noxanıda. Yani Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yani qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzdən bir də plovu dəmləməli olub. Plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yani öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yani Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözetçi kapını açtı. Girdim. Masanın arkasında ayak üstte duran Pankratov'un yanında uca boylu kızıl ordu üniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin hemen Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir dedi. Mən bir ləhsə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöf deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyedən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin barizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xaricə getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də. Podaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələ var, mənlə getməlisin.
Ailəsi ilə görüşübmü o bir
saat? Ailəsi ilə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb, qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan. Da, belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardı, fəqət Nərmanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərmanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrəydi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı imkansızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
22. ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu, xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu, həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, zədə Xüsusilə Bagirov, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Mən Lenin xilas elədi, mən mədəmini sizə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, mən mədəmini gülləməli də, özü də Azərbaycanlılar gülləməli də onu. Ruslar yox.
Məmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimi simatik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikircidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qosunları, qosunlardır. Konitsadır, məflandı, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən bir oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Tursi, öz çiğinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret mənəmlə, piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, kreslada, onlar da çiğinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun da, belə. Heç vaxt onu billəliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırımxırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub dalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanır, bəziləri vəzifə hər şeydir də. Ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəyəv telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın, mən özü, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Qaribə gəniz, əni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərindir.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontrana müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yox. bakmındı. 1812 ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox. Bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən demeyim, xalq desin de. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bize beləşçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Sen de mutlu sandın böyle cümle.